Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Crnogorske političare Bečića, Kneževića i Mandića Zagreb proglasio nepoželjnim u Hrvatskoj. Protesti protiv rudnika litijuma u Srbiji održani u Loznici i Novom Sadu. Skoro 10% ljudi u svetu suočeno sa glađu, saopštile Ujedinjene nacije. 20 ljudi poginulo u tajfunu Gajemi na severu Filipina. Vladimir Putin i Bašar al-Asad sastali se u Moskvi. Čućete i da su aktivisti u Srbiji spremili odbranu Gornjih Nedeljica od otvaranja rudnika.
To znači, vrate, da imamo organizovan plan na nivou odbrane od neprijatelja. Znači, neće moći da se priđe Gornjim Nedeljicama, neće policija stati na stranu Dačića, nego na stranu naroda. To će se desi i onda će biti kraj.
Kao i kako je Neretva u Bosni i Hercegovini posle izgradnje hidroelektrane Ulog.
Znači, to je užas. Zabokrećina, nema ništa, vidi se onaj punoglavac koji nekakvi oni paukovi.
Posljedice se očekuju izumiranje nekoliko vrsta pastrmke, jednostavno rijeka Neretva više neće biti ono što je bila.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Aleksa Bečić, Milan Knežević i Andrija Mandić, lideri stranaka u Crnoj Gori koje su glasale za usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu, proglašeni su nepoželjnim u Hrvatskoj. Kako prenosi Tijana Radulović, Hrvatska njihovo postupanje smatra nedobronamernim.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova danas je Crnogorsku ambasadu u Zagrebu obavijestilo da su potpredsjednik crnogorske vlade Aleksa Bečić, predsjednik skupštine Andrija Mandić i poslanik Milan Knežević proglašeni nepoželjnim u Hrvatskoj. Mandić i Knežević su iz stranaka rasformiranog proruskog demokratskog fronta, a Bečić lider demokrata. Iz Hrvatskog ministarstva su naveli da su proglašeni person nama non grata zbog sistemskog djelovanja na narušavanju dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom i kontinuirane zloupotrebe te države u unutrašnje političke svrhe.
Žalimo što je većina u crnogorskom parlamentu zanemarila naše kontinuirane pozive da ne povlači poteze koji bi se negativno odrazili na bilateralne odnose i evropski put Crne Gore. Djelovanje spomenutih političkih funkcionera posebno se izdvaja, a njihovo postupanje nikako se ne može smatrati dobronamjernim i dobrosusjedskim u odnosu na Republiku Hrvatsku, niti u skladu sa deklarativnim ciljem članstva Crne Gore u Europskoj uniji.
Navela je Hrvatska diplomatska služba. Bečić u reagovanju na tu odluku rekao da ga je Hrvatska proglasila nepoželjnim jer su poslanici partije čiji je predsjednik glasali za rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. On je kazao da ima još predsjednika partija koje su glasale i članovi su vlade, pa da prema njegovim riječima kriterijuma očito nema. Knežević je rekao da je njegov predak oslobađao hrvatski Karlovac od ustaša i nacista i da, kako je kazao, izgleda da su oni pobijedili. Na inicijativu Mandića i Kneževića parlamentarna većina je 28. juna usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Mjesec ranije Hrvatska je na najavu usvajanja rezolucije poslala protestnu notu Crnoj Gori. Uprkos tome rezolucija je usvojena u Skupštini uz podršku poslanika Pokreta Europa Sad, premijera Milojka Spajića. Jasenovac je bio koncentracioni logor u kojem su tokom Drugog svjetskog rata i postojanja nezavisne države Hrvatske masovno likvidirani dominantno Srbi, Romi, Jevreji i Hrvati antifašisti. Državni vrh Hrvatske svake godine u aprilu komemorativnim skupovima obilježava godišnjicu proboja preživjelih logoraša. Osim stranaka proruske koalicije Mandića i Kneževića, rezoluciju su podržale Bečićeve demokrate i prosrpska socijalistička narodna partija. Inicijativu da Skupština usvoji rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, proruske i prosrpske stranke su podnijele jer su bile nezadovoljne što je vlada Milojka Spajića podržala rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama 23. maja. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Protesti protiv namere vlasti da se otvore rudnici litijuma u Srbiji održani su danas u Loznici i Novom Sadu. Lozničani su se okupili pred zgradom opštine u toku sednice lokalnog parlamenta tražeći od odbornika da ne usvoje prostorni plan za izgradnju rudnika litijuma. U znak solidarnosti sa Lozničanima, građani Novog Sada okupili su se u parku kod železničke stanice, protestujući protiv najavljene izgradnje rudnika litijuma britansko-australijske kompanije Rio Tinto u Srbiji. Istim povodom ekološki protesti najavljeni su u Koceljevi, Negotinu, Šapcu, Valjevu, Aranđelovcu i Rači. Lider organizacije Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da selo Gornje Nedeljice kod Loznice ima plan odbrane od iskopavanja litijuma u dolini Jadra. Rekao je da građani Srbije koji su zabrinuti za životnu sredinu neće dozvoliti vlasti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića da sprovede nameru da inostrane kompanije otvore litijumske rudnike u Srbiji. Jovanović kaže da je razrađen vojni, tehnički i strateški plan odbrane Gornjih Nedeljica.
To znači, brate, da imamo organizovan plan na nivou odbrane od neprijatelja, znači objavljen je rat. Moramo se spremamo za rat. Dakle, razradit će se jedna taktika bukvalno odbrane, fizičke odbrane Gornjih Nedeljica ukoliko usledi napad. Znači, neće moći da se priđe Gornjim Nedeljicama i dobit će adekvatan odgovor. Biće zatvorene, znači, neće moći da se uđu Gornjim Nedeljicama za početak. On će uđe samo prijatelji. A ovi koji hoće kopaju litiju su neprijatelji. Od državnog vrha, od Aleksandra Vučića pa nadalje. Mogu probaju na silu, ajde da vidimo.
A Ivica Dačić, ministar policije, je rekao da neće dozvoliti čak ni demonstracije građana protiv iskopavanja litijuma u Srbiji.
Pa nek proba, nek zabrani. Karikatura od ministra policije. To samo kod Vučića možda bude ministar 15 puta. Ko ima ovo mandat? 15. Kome je reflet Ivica Dačić? To je smešno. Neću da razgovaramo o tom uopšte. Aj nek proba. Pošto nije sprečio u Valjevu demonstracije. Evo imam 15 mesta na kojima su zakazane. Znači tam svi sa gradova koji će ustati i mesta. Pa nek spreči, otkazat ćemo poslušnost policije. Neće policija stati na stranu Dačića, nego na stranu naroda. To će se desi i onda će se biti kraj.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kancelar Nemačke Olaf Scholz i funkcioner Evropske komisije Maroš Šefčović potpisali su 19. jula u Beogradu memorandum o razumevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu u snabdevanju sirovinama, proizvodnji baterija i električnim vozilima. Nekoliko dana nakon što je vlada Srbije nastavila projekat po kom će anglo-australijski Rio Tinto otvoriti rudnik litijuma u Jadru. Saobraćaj na aerodromu u Frankfurtu delimično je uspostavljen 2 sata posle prekida svih letova zbog protesta ekoloških aktivista u toj vazdušnoj luci, jednoj od najvećih u Evropi. Rano jutro su protestu zbog globalnog zagrevanja 8 aktivista grupe Poslednja generacija kleštima iseklo ogradu, na skateboardima i biciklima upalo na aerodrom i zalepilo se za poletno-sletne piste, zbog čega je saobraćaj bio preusmeren na druge vazdušne luke u Nemačkoj. Policija Nemačke saopštila je da je uspjela da ih odlepi i uhapsi. Ekološke organizacije istu akciju juče su sprovele u Kelnu i na Heathrow u Londonu, najvećem aerodromu u Evropi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ratovi, ekonomska nestabilnost i vremenske neprilike doprinjeli su nestašici hrane i širenju gladi među 733 miliona stanovnika zemlje u prošloj godini, saopštila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. FAO navodi da se svaki 11. stanovnik planete suočava sa glađu, te da je to najizraženiji u Africi, gde je svaki 5. čovek gladan. Skoro 30% globalne populacije bilo je primorano da preskače bar jedan obrok dnevno. Ujedinjene nacije saopštile su da su pod znakom pitanja prognoze da će do 2030. glad u svetu biti iskorenjena. 20 ljudi poginulo je na severu Filipina u tajfunu Gaemi, objavila je filipinska policija. U Manili i okolnim provincijama ljudi su stradali u poplavama i klizištima nakon što je nepogoda zahvatila ostrvo Luzon. Tajfun Gaemi trenutno se kreće ka istoku Kine. 9 članova posade teretnog broda pod tanzanijskom zastavom koji je potonuo kod Tajvana vodi se kao nestalo. Objavile su lokalne vlasti navodeći da je tajfun Gaemi noćas pogodio Tajvan. U potragu su poslati brodovi i helikopteri. Vojska Izraela preuzela je tela 5 talaca koje je palestinski Hamas oteo 7. oktobra u napadu na Izrael. Navodi se da su Izrael vraćena tela stanovnika kibuca kod pojasa Gaze, Maje Goren, Ravida Kaca i Orena Goldina, kao i vojnika Tomera Ahimasa i Kirila Brodskog. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa predsednikom Sirije Bašarom al-Asadom, objavila je Putinova preslužba, prenosi Jelena Janković.
Veoma me zanima vaše mišljenje o situaciji u regiji i u celini, rekao je Putin Asadu. Nažalost, postoje tendencije eskalacije, vidimo ovo, to se direktno odnosi i na Siriju, rekao je Putin, navodi se u saopštenju Kremlja. Kremlj je izvestio da je sastanak Putina i Asada održan u sredu. S obzirom na sve događaje koji se danas dešavaju u svetu i evroazijskoj regiji, naš sastanak se čini veoma važnim da se razgovara o svim detaljima razvoja ovih događaja, da se razgovara o izgledima i mogućim scenarijima, rekao je Asad ruskom šefu države. Ovo je prvi susret dvojice lidera od marta prošle godine i održan je u vreme kada je turski predsednik Recep Tayyip Erdogan spomenuo mogućnost susreta trojice lidera i pokušaja normalizacije odnosa između Ankare i Damaska. Poslaćemo našu pozivnicu Asadu i sa tim želimo obnoviti tursko-sirijske odnose na isti nivo koji je bio i ranije. Naša pozivnica može biti upućena bilo kad, naglasio Erdogan. Turska je prekinula veze sa Sirijom 2011. godine nakon izbijanja rata u kojem je podržavala pobunjene snage koje su težile svrgavanju Asada. Ankara je izvršila nekoliko prekograničnih vojnih operacija protiv militanata za koje navodi da ugrožavaju njenu nacionalnu sigurnost i formirala je bezbednu zonu na severu Sirije, gde su turske snage sada stacionirane, podseća Reuters. Sirijski zvaničnici su u više navrata naveli da bilo kakva vrsta normalizacije odnosa može biti uspostavljena nakon što se Turska saglasi da povuče više hiljada vojnika sa severozapada Sirije. Grad u kojem je održan sastanak dvojice lidera, Moskva, doneo je odluku da se njegov trg Evrope preimenuje u trg Evroazije. Preimenovanje je učinjeno na osnovu dekreta koji je 24. jula potpisao gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Trg Evrope otvoren je 2002. u sklopu rusko-belgijskog projekta koji simbolizuje evropsko jedinstvo. Zastave 48 evropskih država viorile su se na skveru dok nisu bez objašnjenja uklonjene u martu 2023. Na trgu se nalazi spomenik belgijskog vajara Olivier Strabello, u čijoj je blizini 2006. otvoren Evropski centar, a za sada se ne zna da li će memorijal biti uklonjen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deo građana Srbije zatražio je smenu ministarke za brigu o porodici i demografiju Milice Đurđević-Stamenkovski, nakon što je izjavila da su priče o akušerskom nasilju i lošim uslovima u porodilištima deo globalne agende protiv rađanja, prenosi Iva Gajić.
Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski tvrdi da se 20 godina u Srbiji vodi kampanja protiv rađanja dece i da je to deo globalne agende. Ona kaže i da se zato potencira i akušersko nasilje i loše stanje u porodilištima i loša hrana, te da se zato na tome uporno insistira. Ovakva izjava ministarke za Jelenu Ćirić-Nikolić, urednicu roditeljskog portala Bebac, predstavlja razlog za smenu.
Sa ovom izjavom diskvalifikovala za bilo kakvu ozbiljnu raspravu o poboljšanju prava žene i poboljšanju stanja u porodilištima u Srbiji. Želimo da apelujemo na Ministarstvo zdravlja da pokrene opet temu i pokuša na najbolji mogući način da reguliše stanje u porodilištima.
Urednica portala Bebac je navela da bi ministarka za brigu o porodici i demografiju trebalo da bude podrška borcima i borkinjama za ženska i ljudska prava, ali da je ona prokockala tu šansu ovom izjavom. Biljana Janjić iz Udruženja građanki Femplac ocijenila je za Radio Slobodna Evropa da to što je ministarka izjavila predstavlja stav vlade Srbije.
Bilo je pitanje trenutka kada će ovakva izjava se desiti zato što se negde i uklapa potpuno u narativ onoga što je trenutna ministarka i ranije zagovarala. Ali je ono što jeste značajno sada je da je zapravo ovo pokazuje kompletan stav vlade Republike Srbije. Ona sada ovo više ne govori kao u svojoj predizbornoj kampanji kao voditeljka jedne partije. Ovo je sada kao izjava ministarke, znači da ona nama prenosi kompletan stav vlade Republike Srbije prema rešavanju problema akušerskog nasilja i uopšte svih drugih problema o kojima žene govore u poslednje vreme.
Prema njenoj oceni, ovakva izjava zahteva u najmanju ruku da se vlada Srbije javno izvini ženama. Da postupanje prema ženama u porodilištima u Srbiji nije u skladu sa domaćim niti sa međunarodnim propisima i standardima, zaključak je izveštaja tretman žena u ginekološko-akušerskim ustanovama objavljenog u avgustu 2022. godine. Tri pravnice, Marina Mijatović, Jelena Stanković i Ivana Soković-Krsmanović, u tom dokumentu su analizirale oko 200 svjedočanstava, trudnica i porodilja. Pobrojeno je 16 vrsta nasilja tokom različitih medicinskih tretmana. Pacijentkinje se tokom porođaja vežu kajševima u slučaju da se žale na bolan porođaj, a nakon porođaja bivaju izložene ušivanju bez anestezije. Medicinski tretmani se primenjuju tako da se pacijentkinje izlažu u dodatnoj patnji i bolu, opisuje se u izveštaju. Nabrajaju se i oblici verbalnog nasilja, od psovki preko ponižavanja, vređanja i vikanja. Posebno se naglašava nehuman tretman u slučajevima pobačaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Komitet Saveta Evrope za zaštitu divljih vrsta i prirodnih staništa u septembru će razmatrati ispunjenje njihovog zaključka kojim su krajem prošle godine od Bosne i Hercegovine zatražili prekid gradnje hidroelektrane Ulog na Neretvi i zaštitu te reke. Kako prenosi Milorad Milojević, fotografije ekoloških aktivista posle probnog punjenja brane ukazuju na zagađenje gornjeg sliva Neretve.
Zamućena voda i poluprazno korito. Tako izgleda gornji tok rijeke Neretve 4 godine nakon što je počela gradnja hidroelektrane Ulog. Završetak Uloga planiran je uskoro. Uprkos apelima ekoloških aktivista, preporuci i zaključku Stalnog komiteta Savjeta Evrope, koji se bavi zaštitom životne sredine, da se suspenduje gradnja ove hidroelektrane, Bosna i Hercegovina nije reagovala. Biro Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju trebao bi, kako je navedeno za RSE, u septembru razmatrati da li je Bosna i Hercegovina ispunila zaključak ovog komiteta. U odgovoru, međutim, nije, na upit Radija Slobodna Evropa, navedeno kakve bi posljedice mogla da trpi Bosna i Hercegovina zbog nepoštovanja zaključaka Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju. Vrijednost investicije u hidroelektranu Ulog je 70 miliona evra, a vlasnik koncesije je firma EFT u vlasništvu Vuka Hamovića. Izvođač radova je kineska kompanija Sinohydro Corporation Limited, koja je bila 2021. godine pod američkim sankcijama zbog zabranjenih poslova u Iranu. Voda je puna mulja, tim riječima za Radio Slobodna Evropa opisuje Robert Oroz, ekološki aktivista, ono što je zatekao prije nekoliko dana nizvodno od hidroelektrane Ulog.
E sad, ja sam se spuštao na tom potezu između brane i strojare, znači to je užas. Voda je žabokrečina, okolo nema ništa, vidi se onaj puno glavac koji nekakvi oni paukovi, muhe, ali teško da može riba preživjeti u onom, jer ono se taloži u škrgama i onda riba ne može disati, kad ima velika količina mulja.
O tome kako izgleda gornji tok rijeke Neretve svjedoči i Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ova nevladina organizacija više puta upozoravala na zagađenje i zamućenje ove rijeke. Kako kaže Topić, živi svijet u i oko gornjeg toka Neretve ugrožen je zbog, kako tvrdi, hidroelektrane Ulog.
Posljedice se očekuju u izumiranju nekoliko vrsta autohtonih vrsta pastrmke u gornjem toku te Neretve nizvodno, znači imamo i mekousnu pastrmku i glavaticu i tri vrste pastrmke koje su autohtone, znači i zbog vršnog rada, a te elektrane se mogu očekivati u vrlo skorijoj budućnosti da će nestati.
On dodaje da će to uticati na život ljudi koji žive na području nizvodno od hidroelektrane.
I jednostavno će se izmijeniti čitava ekonomija tog područja. Nizvodno je atraktivno područje za rafting, što je komercijalno i donosi prihode lokalnom stanovništvu, ali isto tako i neke turističke svrhe. Jednostavno rijeka Neretva više neće biti ono što je bila prije.
Inače, Centar za životnu sredinu je 2020. godine sa još nekoliko domaćih i međunarodnih ekoloških udruženja pokrenuo žalbu pred Stalnim komitetom Savjeta Evrope. Žalbeni postupak pred Savjetom Evrope zvanično je otvoren nakon što je u oktobru 2022. godine obavljena ekspertska misija koju je uputio Stalni komitet u gornji tok Neretve. Nakon toga to tijelo je usvojilo i preporuke koje su vlastima u BiH dostavljene u decembru prije 2 godine, ali koje ova zemlja nije ispunila. Zbog hidroelektrane ulogu pripremi je i apelacija Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine. Aktivisti iz udruženja Zeleni Neretva Konjic, koje se bori za zaštitu Neretve, najavili su da će u narednih mjesec dana podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine u nastojanju da zaustave projekat hidroelektrana ulog. To je, kako navode, rok do kada moraju da podnesu apelaciju nakon što je Vrhovni sud BH entiteta Republika Srpska u maju odbio njihovu tužbu kojom se traži poništavanje ekološke dozvole za hidroelektranu ulog. U kompaniji EFT za Radio Slobodna Evropa ustvrdili su kako probno punjenje akumulacije hidroelektrane ulog ne izaziva zagađenje gornjeg toka rijeke Neretve, te dodaju da nemaju komentar ni na najavu apelacije Ustavnom sudu. Istakli su i kako nisu bili uključeni u proces pred Stalnim komitetom za Bernsku konvenciju, tako da ne mogu, kako kažu, da komentarišu detalje njihovog zaključka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Penzionisani piloti Stoje Arsovski i Vasko Mihalčev vratili su se na posao da bi pomogli gašenje požara ovog leta u Severnoj Makedoniji. Priču Emilijana Coske priredila Sonja Gočanin.
Penzionerski dani pilota krenuli su u neočekivanom pravcu, jer Severnom Makedonijom bukte požari koje nema ko da gasi. Stoje Arsovski, penzionisani pilot, kaže da ga je situacija primorala da se vrati u pilotsku kabinu i pomogne kolegama.
Ja im se voshitujem na tije što se na zemlja tamo.
Divim se onima koji su tamo na terenu i oni očekuju da im pomognemo. Ali ne možeš da stigneš svuda. Gori 20-30 požara i vi možete da stignete na jedno mesto. Ne možeš na 100 mesta. Da ne ugasim vatru, igrao bih se sa unukom. Imam jednu predivnu lepoticu kod kuće.
Ti si igrao sa vnukata, imam jedna prekrasna ubavica doma.
Arsovski kaže da postoji veliki problem sa kadrovima u toj struci i da mladi ljudi ne žele da rade taj posao jer nije isplativo.
Dođe penzija, a piloti novi ne dojdu.
Dođe penzija, a novih pilota nema. U posljednjoj grupi od 4 pilota samo je jedan otišao na obuku u Španiju i Portugal. Nas dvojice smo otišli i ostao je samo jedan pilot. Odlučili smo sa kolegom da dođemo, da pomognemo sada, kao jedna infuzija u ovoj sezoni. Rekli su da će objaviti konkurs za nove pilote. Ne znam gdje će ih naći. Mlad čovjek koji radi kao vozač kamiona zaradit će 2-3 hiljade evra, a ovdje ne zaradi ni upola toga, a radi jedan specifičan posao. Potrebne su mu godine i godine da dođe do novog nivoa, da može da upravlja ovim avionima. Tačno je, istrošit će godine, istrošit će mladost, ali i novac.
Ne li je potrošil godinite, potrošil mladost, ne li je potrošil i parite.
Osim ljudstva, nedostaje i oprema za adekvatan odgovor na požare, kaže Arsovski.
Site se trudat.
Trudiš se da daš maksimum, bez obzira na to kakvu opremu imaš ili u kakvoj si situaciji. Kada počne da gori, tu si. Počneš da radiš i to je to, i daješ maksimum od sebe.
Počneš da rabotiš, to je, i davaš maksimum od sebe.
On navodi da je situacija na više mjesta kritična, pa je svaka pomoć dobrodošla.
Sve kada kažu ima požar je kritičan.
Gdje god je požar, kritičan je jer ne stižete svuda da ugasite. Zato što gasiš na jednom mjestu, a gledaš kako se razbuktava na 10 drugih mjesta. Gdje prvo da ideš? Kada su došli iz drugih država, došla su nam dva kanadera. Druga je stvar kad ideš na teren sa 5 aviona odjednom. Ima snagu. Počnu da gase 5 aviona kad dođu. A dešavalo se da pošalju jedan ili dva aviona i to je mnogo mali broj da bi imalo neki efekat.
To je mnogo mala količina za da može da dade efekt neki.
Arsovski opisuje kako na terenu izgleda gašenje požara sa zemlje i vazduha.
Jedna, tri sati.
Letimo oko 3 sata, onda imamo 2 sata odmora, a zatim letimo još 3 sata. Dešavalo se da ostanemo duže i da se vratimo sa minimalnim količinama nazad samo kako bismo pomogli na terenu. Jer kad dođeš na teren i vidiš tamo ljude i kako oko njih sve gori, a oni se muče da ugase, nemaju vodu, nemaju opremu, a nema ko da im pomogne. Ovo je prva godina da im pomažu helikopterima, da im na lice mesta donose vodu, da im odnose vodu za piće, da im donesu opremu i to daje malo nade.
I to ovako malo dava nade.
Arsovski dodaje da je potrebna strategija u tome kako će se gasiti požar koji bi mogao da bukne i narednog leta u Severnoj Makedoniji. Iz Severne Makedonije Emilija Bunteska-Nakoska, priredila Sonja Gočanin.
Putevima Srbije saobraća oko 3400 električnih automobila koji čine nešto više od 1% voznog parka od 3 miliona vozila u zemlji. Proizvodnja prvog elektroautomobila u Srbiji trebalo bi da počne u oktobru u Kragujevcu, gde će iz nekadašnjih pogona Crvene zastave izlaziti nova Fiat Grande Panda, pripremili Branko Vučković i Iva Martinović.
To je budućnost, kaže za naš program vlasnik električnog automobila iz Subotice Aleksandar Matković. Dodaje da je ušteda velika jer je cena struje koja pokreće ovaj auto daleko ispod cene goriva. Isto poručuje i Dejan Petrovski koji 30 godina živi u Švedskoj.
Pa i dobar je osjećaj kada nešto možeš da uradiš možda za prirodu i da smanjiš svoj neki otisak energetski.
Električni automobil vozi 2,5 godine, a pre toga je 5 godina vozio hibrid.
Ovi automobili nisu jeftini, ne može baš svako da ih vozi. Ali sve je više i više ovakvih automobila, zato što jednostavno ljudi nađu neku računicu u odnosu na benzin, velike su uštede.
Električni automobili su u prvoj polovini 2024. činili 0,8% ukupnog broja prodatih novih vozila u Srbiji.
Prvih 6 mjeseci je prodato 116 putničkih automobila na 100% električni pogon. A ukupno ih je prodato na svih vrsta pogona 15.158.
Kaže Boris Ćorović iz Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova. Početna cena modela koji će se proizvoditi u Kragujevcu bit će prema najavama oko 23.000 evra. U Srbiji uz državne subvencije od 5.000 za ovaj auto potrebno izdvojiti oko 18.000 evra.
Za sada još uvijek nemamo taj kapacitet finansijski da može to da se masovno kupi.
Za one koji ga kupe potrebno je planiranje vožnje, jer punjača za ova vozila u Srbiji ima mnogo manje nego goriva na benzinskim stanicama. Za razliku od država Evropske unije, Srbija još nema razvijenu mrežu javnih punjača, pa se vlasnici uglavnom oslanjaju na punjenje u kućnim uslovima.
Trenutno imamo 2 operatera i nešto javnih punjača, znači tačan broj, verujte, još uvijek niko ne zna precizno, ali se procenjuje da je to negde oko 150 punjača u Srbiji. Za ovaj broj električnih automobila koji mi imamo u Srbiji, ne možemo da kažemo da je baš totalno nedovoljno. A međutim, za očekivati je i sa ovim pandom i uopšte, vi u roku od 10 godina nećete moći da kupite ni jedan drugi automobil osim električni. Pričamo o novim. Tako da mi mora da razmišljamo o tome da će sve veći i veći broj automobila biti u tranzitu, poslovnih ljudi, turista i tako dalje.
Dejan Petrovski je 2 puta vozio od Švedske do Srbije i kaže da nije imao problema. Automobil ima navigaciju i mapu dostupnih punjača koja pokazuje njihovu udaljenost.
Ja tačno znam kad ću da stignem, gde ću da stignem, koliko je ovih punjača slobodno. Tako da ja vozim nekih 300 km sanem, dok se ode do WC-a, dok se nešto pojede, nešto kupi za 20 minuta, pola sata, on je pun, ja mogu da vozim sljedećih 300 km.
U opremanje fabrike za proizvodnju elektromobila u Kragujevcu uloženo je 190 miliona evra, od čega 48 čine državne subvencije. Boris Ćorović procenjuje da bi u Srbiji na godišnjem nivou moglo da se proda maksimalno 1.500 ovih automobila.
Mislim da će dominantno da ide u izvoz.
Generalni direktor Stellantisa, evropskog autogiganta nastalog spajanjem Fiat Chryslera sa Peugeot Citroen grupacijom, ukazao je na sve oštriju konkurenciju na tržištu. Karlo Štavareš je na predstavljanju novog modela u Kragujevcu rekao da kineski proizvođači zbog manjih proizvodnih troškova imaju 30% niže cene automobila od evropskih. Slično za naš program navodi i bivši direktor Kragujevačke fabrike Zastava automobili Zoran Radojević.
Kinezi su u stanju da naprave daleko, daleko jeftiniji automobil sa karakteristikama koje su iste ili bolja od postojećih. Tako da moramo uložiti dosta napora da cena našeg elektroautomobila bude konkurentna na domaćem i evropskom tržištu.
Elektromobil u Kragujevcu predstavljen je 3 dana nakon samita u Beogradu na kojem je Srbija sa Evropskom unijom ugovorila strateško partnerstvo u održivim sirovinama, proizvodnji baterija i električnih vozila. Memorandum je potpisan nekoliko dana nakon što je vlada Srbije vratila u život projekat Rio Tinta koji predviđa otvaranje rudnika litijuma, ključnog za proizvodnju baterija za električna vozila. Iskopavanju litijuma na zapadu Srbije protive se stanovnici tog kraja, ekološki aktivisti i deo stručne javnosti, upozoravajući na opasnost od štete po životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca i Beograda, Branko Vučković i Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.